Dnešním setkáním u pořadu Světem Bible se, milí posluchači, dostáváme ke druhé kapitole Janova Evangelia. V ní je zaznamenána důležitá událost. První zázrak Pána Ježíše Krista. Pán Ježíš tento zázrak učinil na svatbě v Galilejské Káně. Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení, čteme v 11. verši. To je mimochodem i upozornění pro ty, kdo by chtěli vyprávět různé historky o divech, které měl údajně Pán Ježíš provádět jako chlapec kdesi v Egyptě. Když stál kdysi Mojžíš jako boží vyslanec proti Egyptu, měl možnost prokázat závažnost svých slov některými znameními. Jedním z těch divů, který Mojžíš na veřejnosti ukázal, bylo proměnění vody v krev. Prvním divem Pána Ježíše Krista bylo proměnění vody ve víno. Jako nadpis nad obě tyto podobné, ale přece tolik rozdílné události, by se dobře hodil verš, který jsme už četli v první kapitole Janova Evangelia. Neboť zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista. 17. verš v první kapitole Janově. Pán Ježíš prožíval své dětství v Nazaretě, v Galileji. Městečko Kána bylo hned vedle, přes kopec. V Káně se odehrál příběh, který nás teď zajímá. Všimněte si, že Jan opět zaznamenává místo i čas této události. Třetího dne byla svatba v Káně Galilejské. Byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Někteří bibličtí vykladači se domnívají, že důvodem k pozvání byl nějaký příbuzenský vztah Marie, matky Pána Ježíše Krista, k rodině hostitelů. Pro Pána Ježíše to ale nebyla jen příležitost k oslavě. I tato událost byla plně součástí jeho mesiášské služby. Pozemská svatba nám připomíná jinou svatbu, která je zatím jen nadějí pro budoucnost. Je to takzvaná svatba Beránkova. Pán Ježíš začal svoji pozemskou službu na svatbě. V určitém pohledu dnes v jeho činnosti pokračuje církev. Na konci její služby vidíme nebeskou svatbu, kterou Pán Ježíš v nebi pro svou církev chystá. Všimněme si ještě, že Jan v našem textu užívá označení Matka Ježíšova. Nikde v jeho evangeliu se nevyskytuje osobní jméno Maria, natož aby používal termín Matka Boží. Právě proto, že Jan představuje Pána Ježíše jako skutečného Boha, důsledně odlišuje lidské, pozemské vztahy od boží svrchované jedinečnosti. Je to velmi zřetelné, přestože právě Jan byl tak hluboce citlivý na vztah lásky a přestože takový vztah lásky a úcty zřejmě existoval i mezi Marií a Janem. Když se nedostávalo vína, řekla Ježíšovi jeho matka, už nemají víno. 3. verš 2. kapitoly Janova Evangelia. Svatebčané byli věřící Židé, znalí pravidel zákona. To vidíme i ze skutečnosti, že měli na hostině připravené nádoby určené k židovskému očišťování, tedy k tomu rituálnímu omývání rukou i nádobí. Z toho přímo vyplývá, že víno nebylo určeno k nějaké nevázané pitce, ke kým docházelo na slavnostech pohanů. Co asi Marie od svého syna čekala a s jakým záměrem vyslovila svoje upozornění? Nemají víno. Tady se můžeme jenom domýšlet. Rodina hostitelů byla zřejmě chudší. Příprava hostiny pro tolik lidí pro ně musela být závažným narušením domácí ekonomiky. Někteří vykladači mají za to, že Mariina slova byla jemným vybídnutím Pána Ježíše a jeho přátel k odchodu. A tím tedy ke snížení počtu strávníků. Jan Kalvín prý napsal, že Pán Ježíš měl podle Mariina očekávání zaměstnat svatební hosty nějakým rozhovorem a odvést jejich pozornost od prázdných číší. Náš učitel, doktor McGee, zastává názor, že Marie projevila upřímnou touhu po nějakém divu. Skutečně prý chtěla, aby Pán Ježíš prokázal svou mimořádnost. Snad si vzpomněla na andělskou návštěvu předtím, než se Pán Ježíš narodil, na zvláštní slova nebeského posla i na prorocké výroky Simeona a Anny v jeruzalémském chrámu, kam malého Ježíše přinesli k obřadu obřízky. Jako bychom cítili Marino přání, teď je příležitost. Teď můžeš ukázat, že nejsi jen obyčejným člověkem a že je pravda to, co jsem prožila a říkala o tobě. Co jí na to odpovídá Pán Ježíš? 4. verš. Ježíš jí řekl, co to ode mne žádáš? Ještě nepřišla má hodina. Co tím chtěl Pán Ježíš říci? Snad něco takového. Ještě nenastala ta pravá chvíle. Všechno, co očekáváš, se naplní, ale ne teď právě. Když se Kristovi učedníci sešli po jeho vzkříšení, mohla Marie, která tehdy byla mezi nimi, povědět, tak vidíte, že je to pravda, on je skutečně Boží syn. Tehdy to bylo něco úplně jiného, než kdyby to říkala už na počátku Ježíšova působení. Apoštol Pavel o Pánu Ježíši napsal, Římanům 1.4, Duchem svatým byl ve svém zmrtvých vstání uveden do moci Božího syna. Milí posluchači, Pán Bůh dělá všechno v pravý čas. Přišla chvíle, kdy mělo a muselo jasně zaznít do celého světa. Ježíš z Nazareta je věčným Božím synem. Ale ta chvíle nastala až po Kristově vzkříšení. Během celého svého pozemského života Pán Ježíš opakovaně požadoval, aby o něm například lidé, které uzdravil, veřejně nemluvili. Nechtěl, aby bylo jeho božství proklamováno dříve, než se prokázalo v jeho zmrtvých vstání. Vzkříšení dokázalo oprávněnost všech mesiášských nároků Pána Ježíše Krista. Vzkříšení prokázalo i pravdivost všeho, co prožila Marie. Matka řekla služebníkům, udělejte cokoliv vám nařídí. To je 5. verš ve 2. kapitole Janova evangelia. Mariina rada byla velmi moudrá. Mohli bychom v ní vidět její odkaz. Poslušně vykonat všechno, co si Pán Ježíš Kristus přeje, dát na všechny jeho rady, jak jinak, jak lépe naplnit lidský život, než činěním toho, co si žádá Kristus. Další úsek popisuje okolnosti, 6. verš. Bylo tam 6 kamenných nádob, určených k židovskému očišťování, každá na 2 až 3 vědra. Ježíš řekl služebníkům, naplňte ty nádoby vodou. I naplnili je až po okraji. Pak jim přikázal, teď z nich naberte a doneste správci hostiny. Učinili tak. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu proměněnou ve víno, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří vodu nabírali, to věděli. Zavolal si ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a teprve, když už se hosté napijí, víno horší. Ty si však uchoval dobré víno až pro tuto chvíli. Už nějakou dobu sledujeme průběh svatební slavnosti, ale dosud nepadlo ani slovo o nevěstě. Ta přece bývá nejdůležitější osobou každé svatby, nebo snad ne? O kazatele na svatbě se zajímá málo kdo. Na ženicha se usmívá jen nevěsta a snad ženichova maminka. Ale nevěstu tu chtějí vidět všichni. V Káně Galilejské to bylo trochu jinak. Zázrak proměny vody ve víno změnil pořadí hodnot. Do popředí všeobecného zájmu se dostává čin Pána Ježíše Krista a snad také později on sám. Jaké to muselo být překvapení? Vzali prázdné nádoby, naplnili je vodou a nosili na stůl. Když potom nalévali k pití, bylo z vody výborné víno. Všimněme si z toho jakéhosi duchovního poučení. Pán Ježíš chce i nás dnes použít jako praktické nádoby. Ovšem ty nádoby je třeba naplnit vodou a ta voda zobrazuje Boží slovo. I my tedy máme být naplněni Božím slovem a připraveni ke službě. Potom je třeba nalévat. Že se voda proměnila ve víno, to zjistili, až ji nalili do těch číší, až teprve začali pít. Teprve ve skutcích služby se ukazuje skutečná hodnota duchovního bohatství. Není třeba vyhledávat nádoby naplněné nejdražším vínem. John Vernon McGee říká, že si sám připadá jako stará a snad oprýskaná nádoba s nevelkou troškou vody uvnitř, ale když ji nabídne druhým, proměňuje se ve víno radosti u těch, kdo ji přijímají. Myslím teď na to množství lidí, kteří už uvěřili v Pána Ježíše Krista a vydali se mu do služby. Někteří měli všelijaké předpoklady, jiní prakticky žádné. Pro jejich další práci a službu ale nebyly ani tak důležité jejich vlastní schopnosti, i když i ty jsou Božím obdarováním ke službě, jako spíš ochota, se kterou se otevírali Božímu slovu. Pán Bůh dokáže využít všelijakých nádob. Událost na svatbě měla několikerý dopad. Zvláštním způsobem získané víno bylo k užitku stolovníkům. Hostitelská rodina a ženich byli zbaveni nepříjemné odpovědnosti za nedostatečné zajištění přípravy. Nic z toho zřejmě nebyl hlavní záměr Pána Ježíše Krista. Jemu šlo vždycky a především o Boží slávu a o spasení člověka. K tomu, aby probudil víru, posloužil i tento jeho první div. Náš text mluví o probuzené víře Ježíšových učedníků. Při čtení evangelijních zpráv můžeme sledovat, s jakou trpělivostí se jim a jejich výchově Pán Ježíš věnoval. V Káně Galilejské stáli teprve na začátku cesty, bylo jich zatím jen několik. Jejich víra se zprvu opírala o svědectví Jana Křtitele, potom o odkaz Mojžíše a proroků Starého zákona, jak vyznával třeba sám Filip. Teď jsme mohli číst o dalším významném kroku. Jeho učedníci v něho uvěřili. Je dobře si uvědomit, že podle zpráv ostatních evangelistů zápasili Ježíšovi učedníci o svou víru vlastně až do okamžiku seslání Ducha Svatého. Věřili a pak zase pochybovali. Nejednou prožili nadšení z Ježíšova působení a potom v zápětí krizi své víry. I nám se to tak může stát. Není to nic až tak moc zvláštního. Podstatné je, že z těch, které si Pán Ježíš vyvolil a kteří jeho pozvání přijali, téměř všichni vytrvali až do konce. Jenom Jidáš nakonec pohrdl Kristovou milostí, zradil jej a nebyl ochoten činit pokání. Všichni ostatní vytrvali, i když ve své víře nejednou všelijak klopítali. A ve 12. verši naší 2. kapitoly si čteme: Potom odešel Ježíš, jeho matka, bratři i učedníci do Kafarnaum a zůstali tam několik dní. Od dětství až do doby svého veřejného vystoupení žil Pán Ježíš Kristus v Nazaretě. Když začíná svou veřejnou službu učitele, ujímá se slova i ve své domovské synagóze. Čte Tóru a vykládá její poselství. Vykládá je jako proroctví o sobě samém, což jeho sousedé a známí nepřijali. Odmítli jej a vyhnali a málem ještě připravili o život. Pán Ježíš pak přesunul těžiště své působnosti do města Kafarnaum. Spolu s ním tam odešla celá skupina ze svatby v Káně. Přitom si můžeme všimnout dalšího účinku prvního divu vedle vlivu na víru učedníků. Na svatbu byl pozván Pán Ježíš, protože byla pozvána jeho matka. Teď je ovšem Pán Ježíš jako první. ostatní jej následují. 13. verš ve 2. kapitole Janova evangelia. Máme před sebou další zeměpisný údaj. Na začátku 2. kapitoly jsme sledovali Pána Ježíše na severu země v Galileji, v městečku Kána, a potom v Kafarnaum. Nyní se jeho cesta obrací na jih, do Jeruzaléma. Evangelista Jan mluví o židovských velikonocích. Nepoužívá starozákonní termín slavnost Hospodinova, jak je zaznamenán ve 2. Mojžíšově 12:27. Z radostné slavnosti Božího lidu se totiž pro Židy stala povinnost bez vnitřního prožitku. Podle ustanovení Mojžíšova zákona měl každý muž v Izraeli navštívit 3x ročně Jeruzalém. Tato trojí návštěva byla vázána na takzvané poutní slavnosti, kterými byl svátek Pesach, čili hod beránka, potom svátek týdnů a svátek stánků. My se teď nacházíme v období prvního ze zmiňovaných svátků, tedy v době velikonoční, a 14. verš nás uvádí do situace, která byla v Jeruzalémě. V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce, jak sedí za stoly. Cílem cesty Pána Ježíše v tuto chvíli byl chrám. Tam však panoval divný pořádek. Na první pohled bylo vidět čilý ruch. Halasně nabízené služby měly sloužit hladkému průběhu bohoslužeb. Kde ale bylo těžiště toho všeho? Kam se podělo stišení před Hospodinem, radost z Hospodinovy přítomnosti? V chrámovém nádvoří bylo plno směnárníků, penězoměnců. Nebyli tam náhodou, v té době byly i v Izraeli běžně v oběhu římské peníze, které nesly císařův obraz a nápis. Přítomnost obrazu člověka v Hospodinově chrámu ovšem byla nemyslitelná, proto nemohly být římské peníze odevzdávány do chrámové pokladnice, ale musely být směněny za mince židovské. Penězoměnci tedy pomáhali dělat náboženství snazším. Poskytovali i další služby. Proměňovali velké peníze za drobnější. Když někdo chtěl odevzdat v chrámě menší dar, rozměnil si svou hotovost a odevzdal jen část. Směnárníci pak pomáhali dělat náboženství lacinějším. Samozřejmě, že přitom sami nepřišli zkrátka. Jistě jim zůstal nemalý zisk. S otázkou peněz se to mezi věřícími lidmi jistě nemá přehánět. Církev se nepotřebuje nikoho doprošovat, je v Boží péči. Pán Bůh ji ovšem zajišťuje penězi z kapes věřících lidí. Tak tomu bylo od počátku. Dnes se někdy zdá, že lidé považují provoz sboru za tak levnou záležitost, až je občas třeba bít na poplach. V chrámě byli také prodavači dobytka. Když si představíme, jaký hluk a nepořádek dokáže ta takzvaná němá tvář způsobit, a když si k tomu přidáme dohadování lidí při uzavírání obchodů, jistě se nám před našima vnitřníma očima objeví mimořádný momraj. Pán Ježíš Kristus zakročil v tuto chvíli nezvykle rázně. 2. kapitola Janova evangelia, 15. verš. Udělal si z provazů bič a všechny z chrámu vyhnal. I s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: proč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno: horlivost pro tvůj dům mne stráví. Není pochyb o tom, že Pán Ježíš byl neobyčejně laskavým člověkem. Dovedl se ale také projevit velmi rázně. Na jeho jasnou rozhodnost a pevnou autoritu se často zapomíná. I kreslené obrázky Kristovy tváře jsou v tomto směru vesměs zavádějící. Popis vyčištění chrámu nám zachovali i jiní evangelisté, Je zajímavé si povšimnout, že například Matouš zaznamenal Kristovo odvolání na starozákonní text. Je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Matouš 21.13. U Jana, který Pána Ježíše představuje jako Božího syna, najdeme jen odvolání na Kristovu vlastní autoritu. Pryč s tím odtud, nedělejte z domu mého otce tržiště. Nijak nás nepřekvapí, že Židé byli takovým jednáním krajně pobouřeni a že to v nich vyvolalo otázky. Přesto však je zvláštní, že autorita Pána Ježíše stála za tím, co dělal, natolik, že opravdu odešli. Příště budeme, milí posluchači, ve čtení našeho textu 2. kapitoly Janova evangelia pokračovat. Můžete si udělat náskok a nějaký úsek dopředu si přečíst sami. Bůh vám žehnej.